Yezu rajalo jaw enyes dika paken wakanyomi. Yezu ajalot be mata bukana ku kasof mi buko kujejak. Owa lako mi apakenaw ata kuwa fora ku diw buku pop kasof mi kulili. Aya lime, atem dane buko pe kulilim. Kunena ku kuseka ku dikunyila ku kabaji kubaji baji di majaketi. Buko pe kuluilui atemit ban atemit daware arupulil. Buko pe kulilim, olal pop duli malim, mata olal kuwa fora. Du baja baj batil. Du kana kan waf wanabut. Du wonorale waf wajakut. Olal pe du kana kan urutu di uche wajakut. Olal pe kuwa fora ban duli malim. Furin fesume falakomi atemit amangut man ulakwal bukan kalime. Mwakami da bonyu Yezu man anye solal ban da paken olal. Yezu da maman ka paken olal pe. Da maman ka paken aw di inje. Atemi da jujuk unwalent uyofo bujo norol. Usolout esof efayen mata majakutamu man dukanmi. Usanken ulok atemit batila boli let uofori uche bare uofori pe. Hani kafami mankutitie. Todi kruwa Yezu achami bachama bubata uofori. Todi kruwa Yezu ayumi fasimol man unwalen ubaj kabonket. Yezu dakane pe mata au todi kruwai. Ujol beri Yezu mere. Tandomi dungolene usankenol. Oe mit apakenau ayyew ayitomi dikaketmi. Dajujuk, dajukijuk, hani dujukutol. Dajamijam, dungolene ulokol ma. Ayyew diseni kasal. Mandu ja ujalomi bet kapakenom. Mandu chetmi dikruwai be mate inje. Ubonket uoforom pe, bandu purenu ope. Dimange man urambenom, man ikan sumi, ban di jamfurimi. Amen. Di jamfurimi fajobimi Yezu. Di jalo bet raw. Di jalo apakenaw uposom fasim, di fasimafu. Fata ekruwai, Yezu ayyew ata kuyaku, achet mibe mata inje, di mamang echet makondi aw, di aw todi kruwai.